как българка стана преподавател по икебана в най-модерната школа в света, ще ви разкажем в следващите минути в рубриката «Българи с посока». В нашето студио вече е Мирослава Иванова Хусен. Здравейте и добре дошла!
Здравейте! Сърдечни благодарности за поканата!
Много се радваме, че сте в нашето студио. Занимавате се активно с икебана повече от 11 години. Как всъщност се появи вашият интерес към икебаната?
Да, наистина много време мина. Интересът се появи благодарение на посещението ми на дните на японската култура в България. Там се запознах с различни изкуства и реших да пробвам и икебана. И това, което беше така доста интересно, сега го припознавам и в някои от моите ученици. Първото ми така като реакция беше: о, икебана е нещо, което аз сигурно няма да мога да се справя, тъй като нямам търпение да правя така по-изтънчени, бавни неща. Но след като се доближих до това изкуство, се оказа, че го припознах като моето.
Как всъщност успяхте да станете лицензиран преподавател по икебана? Вие сте преминала обучение към школата Сугецу.
Лицензиран преподавател се става доста трудно, защото е необходимо време, необходимо е постоянство, желание да продължиш, да вникнеш в материята. След няколко нива, които са 4 основните нива, следващите нива в Сугецу са преподавателски нива. Така че аз в момента съм второ преподавателско ниво и имам до 9. Още много път имам.
Вашето японско име е Хусен. То се дава на човек, когато премина през няколко нива на обучение, както сте преминали и вие. Какво всъщност означава това име?
Името, малко ако ми позволите да кажа предисловие, идеята на името преди години е била всеки преподавател да дава име на свой ученик на база наблюденията. Какво е добър, как се представя и неговото име да символизира, нали, личността. Сега има доста популярност на нашата школа в цял свят. Имената ги дава Акане Тешигахара, нали, най-високото ниво и собственик на школата. И това, което е интересно, че всъщност името, което ми е избрала, наистина много съвпада с моята енергия и моята визия за икебана специално. То се състои от два иероглифа. Единият иероглиф е извор, а другият е покълване. Така че моята интерпретация е: давам знания, извор, възможности на хората, които имат желание да се занимават с икебана и въобще да се докоснат до това изкуство, и им помагам в тяхното израстване.
За да владеете икебана, трябва ли да разбирате японската душа, философията на японците?
Хубаво е да се разбира, но ако трябва да бъда честна, искам да съм такава към вас, трудно е човек да разбере философията на японците. Аз започвам през последните 2-3 години вече да навлизам надълбоко в тази философия и осъзнавам, че разбирайки я чрез моята работа с икебана, изкуството и доближавайки се и до самите японци, наистина това ми дава предимство в създаването на красота, на композициите, на промяната на пространството чрез моите икебани.
Как икебана въздейства върху хората? Създава ли повече хармония в ежедневието ни? Изисква ли се много търпение, действително, както казахте вие?
Да, основните принципи на икебана са да се доближим до природата, да създадем композицията със собствени си ръце, да сътворим нещо, което дори не сме очаквали. Икебана за мен влияе много хармонично и положително на всеки човек. Интересно е също на работилниците, когато идват хора, които примерно са получили подарък за да присъстват на работилниците и не идват с особено доверие, тъй като смятат, че икебана е много сложно човек да направи една композиция. Идвайки на работилницата, в края на работилницата те изгряват, просто изумени от това, което са успели със собствените си ръце да направят и дори с това, че имат някаква креативност в тях. Защото много хора смятат, че не са креативни, а всъщност не е така. Работата ми показва, че ако човек си даде възможност, време, търпение да види, той неминуемо има някаква частичка в себе си креативност. И другото, което е хубаво, когато се занимава човек с икебана, е, казвам го като лично щастие. Може да достигнеш лично щастие. Просто едно огромно удовлетворение и радост да изпиташ от това, което си направил, и за околните също да им предадеш пък тази енергия, защото цветята имат голяма енергия и то положителна. И когато се аранжира офиса или дума, тя неминуемо създава едно положително отношение.
Може ли всеки да вникне в това изкуство?
За мен да. Затова много ми харесва да промотирам това изкуство, защото вярвам, че в нашия дом и офис трябва да има повече красота. Можем да се научим на търпение. Освен това, докато правим една композиция, ние релаксираме. Това е много важно, защото самия процес на подбор на материали допринася за фокусирането върху нашата дейност. И след това вече, когато ние се успокоим, състворяваме красотата. И какво по-хубаво от това на цяла седмица или повече дори да гледаме творбата, която сме си направили, и да се радват околните на нея.
Как икебана се съхранява през годините? Това е древно изкуство. Каква част от традицията е запазена и съхранена, и как модерното се преплита с традицията?
Това е много интересен въпрос. Благодаря за него. За него може да направим цяло предаване.
Сигурна съм.
Да. Накратко, икебана възниква, предполагам, знаете, в култ към Буда, поднасяне на цветя. От тогава датира това още преди 6 век. Доста рисунки, че се поднасят цветя на Буда в специфични вази. Така че в началото икебана е започната да се създава от монасите по тази причина. Впоследствие, вече към 15 век, в ерата на шогуните, тя започва да става като изискване самураите да правят композиции със строги правила, около 45 минути обикновено до час, за да могат да се успокоят, да се фокусират. И това, което не знам всъщност дали е много вярно, но някъде го бях прочела и за мен така е много интересно, че шогуна е карал винаги самураите преди битка да правят икебана композиции в двора, за да могат на другия ден да покажат максимума от себе си. Така, след което започва вече икебана, тогава започва да се провъзгласява като изкуство. Влиза в домовете на аристократите. Аристократите създават стаи, наречени токоноба. В тези стаи се излагат различни изкуства, включително уникални вази, в които се прави икебана. И всъщност от този един момент, 15-16 век, икебана вече става изкуство. По-късно и декорация, не само като декорация за дома, и като изкуство. И вече по-късно, през 19 век, влиза дори в училищата на японците. Всички са задължени да учат икебана. За съжаление, в момента това го няма. Така че икебана е била една школа преди много години. Сега вече има над 300 школи в Япония. И аз съм последовател на една от най-модерната школа. Нали, така с гордост го казвам, Сугецо, която школа наистина преплита всички модерни неща в момента и не само в момента, тя сега ще направи над 100 години, ще празнува. Така че от много време модерните неща, архитектурата се вплитат в самите композиции и в момента школата Согецо е основно фактор не само за композиции кебана, за маса, за офис или дома, но и за огромни пространства. Всъщност вече че е минало в една такава плоскост скулптурни неща, които правят в стил модернизъм.
Предстоят коледни празници, едно вълшебно време, в което стават чудеса, време, в което украсяваме домовете си, създаваме повече уют. Как можем чрез икебана да направим красиви коледни венци, да украсим дома си?
Да, това е също една любима тема. Аз вече от 5 години се занимавам с работилници, които правят точно по време на Коледа. Правим венци и украси за маса, както и за стена, по принципите на икебана, спазвайки ги. Обикновено им обяснявам на хората основните неща, защото в икебана имаме и символика. Така че тази символика по време на коледните празници много добре да изразим чрез нашите композиции, чрез венците. Така че да, можем икебана да е вплетен в много от нашите европейски традиции. Въпреки, че изглежда японско изкуство за някои хора така далечно, но използвайки принципите, когато ги знаеме, наистина това дава така отличителност на нашите творби, да го кажа така, декорации.
Какъв е най-интересният букет, най-интересната икебана, която сте правили до момента?
Най-интересната? О, много труден въпрос.
Нещо специфично?
Нещо специфично в годините, които се занимавам, може би всяка година имам нова тема, която ме вълнува. Това наистина пък е много интересно, защото неща, които в първите години съм си казвала, много ми е странно, примерно, да правя композиции от нестандартни материали, тъй като нашата школа позволява и нестандартни, не само живи цветя и клони. Идва един момент, в който припознах също нестандартните материали. Така че, може би, най-така нестандартната композиция е точно такъв тип композиция, която е смесена с нестандартни, с живи елементи.
Какво можем да вземем, да научим от японците в това изкуство?
Ами, веднага мога да го кажа търпение. Търпение, толерантност, подкрепа също. Някак си те са по-обрани от нас, не са. Може да е хубаво, може да е лошо, зависи от хората, но мисля, че може много неща да научиме с нашия темперамент и дори в момента виждате колко е стреса, агресивността. Сигурно съм, че и в Япония има такъв проблем, но те не го показват. Те са толерантни, успяват да ти обяснат, примерно, какъв е проблема. Не те получават, просто ти дават няколко основни точки, ти сам да се сетиш, но е много мъдро и това нещо. Така че, мисля, имаме много неща да научим от тях, ако имаме тази възможност, разбира се.